10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač predstavljamo dve nove knjige, dva autora. Prvo govorimo o kultnom romanu Aglaje Veteranji, zašto se dete kuva u Palenti. Aglaja Veteranji, rođena je 1962. u Bukureštu, odrastala je u porodici cirkusnih artista koji su iz Čaušeskove Rumunije pobegli u Švajcarsku. Njeni tekstovi i knjige su objavljivane u brojnim časopisima, antologijama. Život je 2002. godine okončala samoubistvom. U emisiji govori glavni urednik Partizanskoj knjizi Srđan Srdić, ove autorki, a razgovaramo i sa prevodicom sa nemačkog Bojanom Denić. Upravo je objavljena knjiga američkog pesnika Seta Mikelsona Plivanje kroz vatru. Ovo je prvi prevod pesama ovog autora na srpski jezik. Set Mikelson je profesor univerziteta, višestruko nagrađivan pesnik i prevodilac. Njegove najpoznatije zbirke pesama su Plivanje kroz vatru, Oči kao razbijeni prozori, Kuća na uraganu i druge. O novoj knjizi Seta Mikelsona razgovaramo sa urednikom u izdavačkoj kući Arhipelag, Gojkom Božovićem. I pri kraju emisije esej Bojana Belića posvećen je Adornu. Pozvala sam urednika u izdavačkoj kući Partizanska knjiga Srđana Srdića. Povod je knjiga Aglaje Veteranji, zašto se dete kuva u Palenti. U pogovoru za ovu knjigu, Srđane, načinili ste jedno zanimljivo poređenje između tri autora, Agote Krištof, Jiržija Kosinskog i autorke o kojoj danas govorimo, Aglaje Veteranji. Kako ste otprilike došli do ovih poređenja?
Hvala vam na pozivu i interesovanje za ovu knjigu. Nije bilo preterano teško. Naime, već posle prvih nekoliko čitalačkih reakcija, ispostavit će se da je takav moj uvid bio ne baš neispravan. Kada je u pitanju Jiří Kosinský, ja sam u prvom redu mislio na njegovo debitantsko delo, objavljeno na prostoru Sjedinjenih Država, knjiga koja je prevedena nekoliko puta kod nas i zove se Obojena ptica, koja je izazvala ozbiljne kontroverze u momentu objavljivanja, što je naravno druga tema, ali koja po onom osjećanju neprijatnosti, nelagode, jako podsjeća, neizbežno podsjeća na knjigu Aglaje Veteranji, koja jeste u svojoj knjizi uzimala u obzir ozbiljne autobiografske reference, dok je Kosinský, kako je vreme pokazalo, fabrikovao takve stvari predstavljajući ih na onaj način koji nije usklađen sa istinom. Modernim rečnikom uskladio je to sa svetom alternativnih činjenica.
Inače, Kosinský se ubio takođe kao i Agota.
Takođe, s tim što je njegov životni put bio znatno drugačiji, ako izuzmemo ovo iskustvo preseljenja iz jedne istočno-evropske zemlje na krajnji zapad, ovde su u pitanju Sjedinjene Države, a u slučaju Agote Veteranji u pitanju je, Aglaje, izvinjam se, u pitanju je Švajcarska. A kada je u pitanju Agota Krištof, ni njena velika sveska nije daleko od ovakve, od izazivanja ovakvog osjećanja kod čitalaca, dok je ona još bliža jezičkom izrazu Aglaje Veteranji, u pitanju su izrazito kratke, emblematične, upečatljive rečenice kojih često ima, čovjek bi pomislio da ih čak nema ni dovoljno za jedno poglavlje, onako kako je knjiga prelomljena i grafički uređena, koja je strahovito, postoji strahovit simbolički potencijal, koje negde zvuče kao parole, ne u negativnom smislu te reči, negde kao da u knjizi imate na desetine onih mogućih takozvanih blurbova za zadnje korice. Jedna strašno upečatljiva stvar o kojoj mi u kompletnom uredništvu u Partizanskoj knjizi nismo znali ništa, dok jedna od naših autorki, nažalost danas pokojna Daša Drndić, koja je živjela u Nemačkoj, čitala na Nemačkoj i bila u svakom smislu preozbiljna kada dođe do toga, nama nije napravila ovakvu preporuku i rekla ovo je knjiga koja bi trebalo konačno da bude prevedena i na našim prostorima. Eto, mi smo, nažalost ona to nije dočekala da vidi, ali mi smo to uradili i mislim da su ovi čitaoci koji mogu da izađu na kraj sa tom vrstom nelagode koju izazivaju knjige Kosinskog i ove Agote Krištof, ovo bi moglo da bude njihovo novo otkriće.
Inače je to prvi prevod nekog dela Aglaje Veteranje na srpski jezik, a smatra se da je to i najvažnija njena knjiga, mislim na roman Zašto se dete kuva u Palenti.
Jeste, njena je karijera i krenula takozvanom uzlaznom putanjem od tog trenutka. Ona se bavila i drugim stvarima, i plesom, i pozorištem, i različitim vrstama umetničkog udruživanja i dramom kao takvom, ali je, eto, i posle gotovo 20 godina nakon smrti, ona jeste upamćena najpre po ovoj knjizi koja je prevedena na mnogobrojne, verovatno i sve relevantne svetske i evropske jezike, i mislim da je, eto, veoma mi je drago što smo mi uspeli da dođemo do prava za ovu knjigu. Mislim da ona u svakom smislu odgovara i našem izdavačkom profilu, a i po onom što čujem, kažem, kod tih nekih prvih čitalaca, ona je pre, ne znam, mesec i po dana objavljena, bit će da smo na pravom i dobrom putu.
Imamo, znači, priču o režimu Čaušesku, ali i demokratiju koja nije baš to, kada glavna junakinja sa porodicom dolazi u Švajcarsku, pa sam se nekako setila Miljkovićevog stiha, hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj. Nekako mi to utisak posle čitanja ove, na neki način, pomalo i zastrašujuće knjige.
Definitivno zastrašujuće. Meni je bilo interesantno da razmišljam o ovoj knjizi i u rumunskom kontekstu. Govorimo o ženi koja je bila Rumunka mađarskog porekla izvorno. Jer smo mi ne tako davno objavili knjigu Veronike Niculescu, roman Veronike Niculescu, takođe prvi njen prevod u Srbiji, koja isto tako prati, ali na potpuno drugačiji način, funkcionisanja ovog režima Čaušeskovog u Rumuniji, o kome mi u Kikindi zaista dosta znamo ovde.
Da, blizu ste.
9 kilometara. Jako nam je dobro poznato kako su stvari izgledale, kako su ti ljudi tamo živjeli, na šta je sve to ličilo. Ali su uvidi toliko neslični da se, eto, ko zna koji put, pokazuje kako jedna tema može da bude eksploatisana na desetine različitih načina, ukoliko veština, znanje, talenat i upornost autora to mogu da obezbede. S jedne strane, da, ono što devojčica, naratorka u knjizi Aglaje Veteranje vidi kao rumunsko iskustvo, jeste nešto ekstremno, nešto jezivo, nešto dehumanizujuće i nešto opasno po, na kraju krajeva, fizičke egzistencije ljudi. Ali na drugoj strani ona pokušava da sažme ovo novo iskustvo od jednog se zla pobeglo, a došlo se u jednu situaciju koja je sad daleko je od onoga što to dete preživljava u Rumuniji, ali se sada nalazi u svetu onih Balzakovih izgubljenih iluzija. Nije to tako kako su članovi njene porodice, jer su oni odrasli ljudi koji izvode čitav taj poduhvat, što je potpuna autobiografska stvar, nije to tako kako su oni zamišljali da jeste. Niti je njih neko tamo raširenih ruku dočekao, a onda oni uspevaju da loše strane svog i mentalnog sklopa i nekog nakaradnog porodičnog sklopa implementiraju u sredinu koja ne bi trebalo da im da za pravo kad je to u pitanju. Tako da je ukupno sazrevanje, ako se roman čita kao bildungsroman, roman o sazrevanju, o odrastanju, sticanju nekakvog iskustva i prelaska od tačke A u tačku B, sigurno dovodi do jednog krajnje neveselog ishoda, kada se uzme u obzir i epilog, završetak života Aglaje Veteran, je onda sve dobija na još više zastrašujućoj dimenziji.
Možda je dobra prilika da vam čestitamo pre svega jubilej 5 godina postojanja Partizanske knjige. I najavljujem izlazak iz štampe knjige priča Sharon English, Nulta gravitacija, to je još jedna kanadska autorka posle onog autora koga smo već predstavljali u ovoj emisiji.
Tako je, mi smo sad u skoro pa jednoj maloj kanadskoj seriji od Verija Callahana preko Claude Lumiere i Marie Chantal Gariepi. Stigli smo do Sharon English, žene čije se ime često i uredno nalazi na onim listama veoma bitnih kanadskih autora koji su potcenjeni, kojima se ne posvećuje dovoljno pažnje. U pitanju je žena koja dolazi iz univerzitetskog sveta, ona radi kao predavač i pre evo, gotovo 15 godina objavila je ovu knjigu, to je druga njena knjiga, knjiga se zove Nulta gravitacija, 9 priča koje nisu baš ni tako kratke, nalaze se u njoj. To je takođe, ja mislim da je u pitanju prvi prevod globalno neke knjige Sharon English i reč je o pričama koje su smeštene na prostor Vancouvera, što ima različite konsekvence i čak i određenu mitološku čak pozadinu. Reč je o jednoj krajnje savremenoj prozi koja preispituje onako na jedan čehovljevski način međuljudske odnose, ne baš najlakše uhvatljive na prvi pogled, probleme u komunikaciji savremenih ljudi, depresiju, anksioznost uz ozbiljnu dozu tako pretinjenog, ne prenaglašenog, ne onog bučnog humora, nego jednog finog humora koji prolazi ispod svega i olakšava čitaocima da prođu kroz svih ovih 9 priča. Jako značajna knjiga za nas i po iskustvu prevoditeljke, ona sama kaže za nju danas najdraža knjiga koju je do danas prevela.
E, sa nestrpljenjem očekujem i da ovu knjigu predstavimo u emisiji Čitač. Ovo je bio Srđan Srdić, razgovarali smo o jednoj važnoj knjizi, Aglaje Veteran i zašto se dete kuva u Palenti, i nakon muzike sledi razgovor i sa prevodiocem ovog romana. Hvala Srđane na razgovoru.
Hvala Dragana.
Grau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau, nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schaue ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Uferlos ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals satt und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Keine Tränen fließen, ob es regnen wird. Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird. Tränen fließen, es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
U 1999. u Nebačkoj je objavljen roman književnice o kojoj malo znamo za sada, ali se smatra da je to njen kultni roman. To je Aglaja, Veteranji, zašto se dete kuva u Palenti. Život ove književnice je obeležen njenim detinjstvom, to saznamo iz svake rečenice ovog romana. I meni se čini dok sam čitala ovu knjigu kao da čitam sve vreme neku pesmu u prozi. Iz perspektive devojčice imamo to detinjstvo, vezano otprilike na 2 godine. Pa evo, Bojana Denica je poduhvatila da prevede ovu knjigu sa nemačkog jezika. Rekoh, ona je poreklom Rumunka, ali se obrala u Švajcarskoj, znači pisala je na nemačkom.
Ja bih, ako imamo prostora, volila samo da se vratim jedan korak unazad. Mene je partizanska knjiga, koja je danas čestitam ovaj 5. rođendan, to je zgodna prilika, pozvala da konačno radimo zajedno, ja sam se obradovala i rekli smo imamo naslov za tebe da ja to pogledam. Ja do tada za Aglaju Veteranji nikad nisam čula i čini mi se da bi u mom čitalačkom horizontu ona meni da nije bilo partizanske knjige stvarno promakla i osjećala bih se zaista uskraćenom za veliku divnu književnost. Tako da sam ja u Aglaju uronila i oduševljena, potpuno očarana, izašla iz te knjige. Šta se sad upravo s ovim, što ste rekli, sa poezijom u prozi dešava, kako? Čini mi se da ta knjiga zaista ide, nekako se kreće između sreće, detinjstva, iako znamo, detinjstvo ume da bude srećno i na najmračnijim i sivljim mestima, dakle između sreće i straha. Ta sreća se kod glavne junakinje, mi možemo da kažemo da je ovde reč o autofikciji, reč je o odrastanju, o nasilnom odrastanju i detinjstvu, traumi detinjstva te devojčice koja je potiče iz porodice cirkuskih artista koji su iz Rumunije pod u vreme Čaušeska pobegli u Švajcarsku. E sad, dakle, ta sreća i strah, volila bih na to da se vratim, jer mislim da je tu ključ njenog jezika, koji je zaista nestvaran. Dakle, ta sreća, na primjer, od sreće da će jesti s mamom pileću supu, do raznih strahova. Strah od toga da majka kao akrobatkinja ne padne i ne izgubi život. Da ih ne uhvate i ne vrate nazad u Rumaniju.
Da, oni navlače nameštaj u hotelima u kojima spavaju, što je za devojčicu čudno. Jer ona kaže, mi smo pobegli zbog svega toga, pa sad opet imamo strahove.
Tako je, zašto smo iz straha pobegli otprilike u novi strah? Od toga da ne izgube izgled i lice, tako reći, pred rodbinom koju su u Rumuniji ostavili za sobom. Mislim, do strahova najrazličitijih, u najrazličitijim dnevnim situacijama, u tome da ona, na primjer, se boji da izađe iz kuće jer neće umjeti da se vrati nazad, ne snalazi se.
Jezik i to.
Tako je. Tako da je tu, u stvari, leži srž ovog tako isfragmentiranog, iseckanog, iscepkanog jezika u trzajima. Pa onda to zaista s vremena na vreme liči na poeziju, s vremena na vreme na dijagnozu, s vremena na vreme na članak, naslov iz novina. I to je zaista pod tako velikim pritiskom, kao ekspres lonac. Dakle, te rečenice su pod takvim pritiskom da to kad pročitate, kako da kažem, to toliko eksplodira da vam se izmakne tlo pod nogama. Poetske slike su veličanstvene do naravno, mislim, iz te neposrednosti straha od svakodnevnog života su te istine, te poetske istine su stvarno prilično potresne. Do toga, na primer, da su, tamo kaže ona, svi čitaju, sigurno kaže, svi umeju da čitaju i duše su im od belog brašna.
Da, ima tako tih neverovatnih malih filozofija koje na devojčici izgovara. Naravno, izabrana je devojčica zato što znamo zašto su ta deca nevina i govore iskreno ono što misle. I baš je ta forma i dobra za ovaj rom. Drugačije nije mogu. Odrasla osoba ne bi ovako mogla da govori o strahotama.
Tako je, to je ta neposrednost i direktnost i čini mi se, meni je kao orijentir nekako, naravno razmišljala sam o Agoti Krištof mnogo dok sam čitala i prevodila, ali i o Kasparu Handkeovom, jer i Kaspar Handkeov usvaja društvene konvencije preko jezičkih konvencija, dakle društvene modele preko rečeničnih modela, tako reći, i ovde sad imamo jedan sličan susret sa jednom stvarnošću, sa detinjstvom koje je istrgnuto iz detinjstva. Sad, jedno detinjstvo u nekom drugom detinjstvu, jednom, na primjer, možda kao kao pomoćna slika za slušaoce iz života, iz praktično života iluzije, oni su cirkuski artisti, u život koji je te iluzije potpuno se ušio. Dakle, oni su se kao porodica raspali po svim šavovima pre nego što su uspeli da dođu
sebi. Da, svoje mesto. Da. E sad moramo da protumačimo ovaj malo bizaran naslov, zašto se dete kuva u paventi. To je u stvari reč o bajci koja je starija sestra, polusestra ove devojčice priča njoj da bi je u stvari smirila. Ali to je strašna priča. To je otprilike kao braća Grimm.
Tako je.
To su u stvari bile strašne priče.
Jezive bajke. Pa bajkama se u tom odnosu pripovedanja, pričanja majke deci, ili u ovom slučaju polusestre, oni pokušavaju time i svojim svakodnevnim ritualima koje mi i tekako ovde sa ovih geografskih koordinata umemo da prepoznamo, oni pokušavaju da tu strukturu svakodnevice ipak nekako drže u kičmi, da imaju strukturu, to im daje strukturu svakodnevice koje su svesni, oni su svesni da njima malo po malo, stranicu po stranicu sve izmiče. Tako da da, to je povratak na bajke, ali ja imam utisak da je i ta metafora tog jezika koji ključa, sve je ključanje. U stvari je sve ključanje.
A jela koja devojčica nabraja, koja voli, između ostalog, ona spominje i tu palentu. U kojoj treba da se kuva dete koje nije dobro.
Tako je.
Ali uopšte ta hrana se dosta pominje i ima jedna rečenica kada ona kaže, devojčica, svoju zemlju znam po mirisu, miriše kao majčino jelo, ali ima drugačiji ukus zbog čežnje. To je rečenica, to su te jake rečenice koje su poetski zvuče, kad ih ovako istrgnuto pročitam. Te kratke, da kažem, sličice koje devojčicu podsjećaju na zemlju, ali imamo i opet neke bizarne stvari, da majka želi dete da jede zdravo meso, oni kolju u kadama, u hotelima, kokoške. To je, znači, običaj koji su preneli iz svoje zemlje.
Tako je, upravo sam to i mislila da je to nešto što možemo da, s čim lako možemo da se identifikamo, dobro, možda ne, naravno, u hotelima, u hotelskim sobama, ali to je to što,
što nose ljudi iz kojska u sebi, znači, bez obzira gde su stigli.
Tako je. Da, htela sam da, o tim, naravno, o detinjstvu, ukusima i mirisima detinjstva, postoji jedna linija koja bi Aglaju ovde mogla da spoji, dakle, ne samo sa Agotom Krištof, kojom smo govorili, sa Handkeom, nego i sa Perekom. Perek je imao tu strast ka listama, ka spiskovima, ka nizovima i to, pa u tom smislu ovde, naravno, iz detinjstva devojčica nabraja šta najviše volim da jede, to mi je naravno ovaj, dosta zabavno bilo i za prevođenje. Znam da jednu stvar nisam ovaj, napisala, htela sam, ali pošto original nije bio tako, naravno ovaj, jabuke u šlafroku, ovaj, nisam stavila šlafrok, ovaj, ostale su u testu jer je,
to je
original
naši izraz,
tako, je, tako je, tako je, tako je.
Nastavljamo priču iz prethodnog dela emisije o romanu Aglaje Veteranje i zašto se dete kuva u palenti. Moja sagovornica je prevodilaca nemačkog Bojana Denić. Te male, da kažemo, prve slike na oko su idilične i onda kreće ta gradacija, da kažemo, bola koju mi osjećamo i svake strane devojčica odrasta i tad se sreće i sa zlom i sa strahovima, sve ono što na početku deli idilično i srećno ne stigla u tu obećanu zemlju van njene Rumunije, gde znamo kako je bilo vreme Čaušeskoja, odjedan put osjećamo kako ona do kraja romana ide sve prema većem bolu i bolu.
I taj intenzivni kolorit u tom u toj sapetosti izvesno je ipak jedan signal. Mislim, ja samo sad da se vratim malo na prevodilački, na tu prevodilačku praksu, ja sam zaista morala da se ozbiljno sužavam, da se, što bi u pozorištu rekli, štrihujem. Morala sam stalno da čistim viškove svoje. Dakle, ja vidim da je, ovaj, da je to na nemačkom tako, a onda i vidim da ono na što na srpskom proizvodim je mnogo opširnije i mnogo opisnije, baroknije nego što je ovaj tekst od mene zahteva. Tako da sam u stvari shvatila da moram da se na poeziju bacim i intenzivno sam mesecima čitala isključivo poeziju, da probam jezik da svedem na taj elementarni neki, to je elementarni jezik, elementarni možda poetski jezik. I taj kolorit pod tim pritiskom je ipak s početka jedna vrsta signala, pa da vidimo kad to tako krene, u šta će se to razviti. Naravno, poglavlje po poglavlje, stranica po stranica, naravno taj užas narasta bukvalno kao palenta koja krčka, i svaki tako je, svaki taj klobuk i svaki taj ključ koji palenta baci je u stvari jedan užas bio on dakle, tog straha, pomenula sam toga što se ona ne snalazi na ulicama do toga da je majka koja je nju i sestru stavila na određeno vreme u prihvatilište, u dom, da se ona po njih neće vratiti, pa onda kad se vrati po njih...
To su novi strahovi.
Tako je. Kad se vrati po njih, upušta je u karijeru varijetea, pa taj susret sa industrijom filmskom, da ne idem u detalje, tako da, mislim...
Jedno surovo odrastanje, u svakom slučaju.
Da.
E sad, devojčica ima sve vreme neke usputna sećanja i ona govori otprilike o veri, da u inostranstvu možemo da budemo vernici, jer je diktator zabranio Boga. Onda od tuge se stariji, u Rumuniji se deca rađaju stara zato što su u majčinom stomaku već siromašne. Pa onda ona scena kada učiteljica u domu joj kaže deci da moraju da pojedu to što jedu, da, jer ima gladnih u Africi, ona kaže pa ona očigledno razmišlja, devojčica ne zna kako u Rumuniji. Da. Kad vi se vraćate u knjigu kroz slike, vi onda doživljavate knjigu na drugi način, a znamo kako je bilo.
Tako je, pa te upravo su te velike intenzivne poetske slike, ja mislim, to što Aglaju čini tako posebno. Upravo ta slika dece koja se u Rumuniji, se kaže ga Aglaja, deca rađaju već stara, jer su, kaže, u stomaku se toliko napatila od roditeljskih briga.
I strahova i siromaštva.
Tako svega, je, da se već... rađaju potrošena, tako reći. Mi stižemo do te tačke pucanja tog deteta koji više to čemu je izloženo ne može više da istrpi. Ma čitam boj ambigidi, ma čitam boj kan spiva jebi, ma čitam boj ambigidi, ma čitam boj kan spiva jebi, ma piwa hoka jima, ta honda ni gaitai iwe mei nitai nanka yaru e wajite machita moi apigiri machita moi kanspewa ebi machita moi apigiri machita moi kanspewa ebi mapiwa hokaino ta honda ni gaitai iwe mei
Metropolitan Opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Seth Mikkelson i knjiga Plivanje kroz vatru, poezija, to je prvi prevod njegov na srpski jezik koji je uradila Vida Ognjenović. U edici Element Arhipelag objavio, Gojko Božović je napisao zanimljiv pogovor za ovu knjigu i rečenicom kojoj počinje taj pogovor možemo u stvari objasniti njegovu poeziju. Nasilje je osnovna reč i osnovna situacija u pesmama Seth Mikkelsona, tako vi kažete. Zašto to ste izabrali baš to za početak, mada jeste karakteristično?
Kada se čitaju Mikkelsonove pesme, mi se neprestano suočavamo s različitim oblicima nasilja, i to ne nasilja koje ima samo istorijsku uslovljenost, ali nasilja koje prističe iz nekih velikih društvenih procesa, nego pre svega Mikkelson se susređuje na nasilje koje se odigrava u svakodnevici, na vrlo često prikrivene forme nasilja na koje smo se navikli, pa smo ih tom navikom normalizovali i učinili društveno i lično prihvatljivim. Mikkelson, međutim, kao i svi veliki pesnici, ima osetljive radare za različite pojave u stvarnosti, a on ima u tom tematskom i poetičkom smislu posebno osetljivo čulo za pitanje nasilja. I onda ga on vidi i u odnosima među ljudima, i u sporazumima i nesporazumima, i u radostima i u mržnjama, vidi ga i u porodičnim odnosima, u ljubavnim vezama, vidi ga u svakodnevici ljudskoj takva kakva ona jeste, koja podrazumeva mnogobrojne rituale koji zapravo jesu jedna forma hijerarhija i jesu jedna forma odnosa moći. Svaka od tih moći zapravo počiva na nekoj vrsti prikrivenog ili otvorenog nasilja. I Mikkelson nas uvek upozorava da nasilje moramo demistifikovati, da se moramo sa njim suočiti, ali da moramo da budemo spremni da ga uočimo, da ga prihvatimo, da ga priznamo i da ni u jednom slučaju, koliko god ono bilo uobičajeno, koliko god ono bilo društveno rašireno, ne smemo ga činiti normalizovanim i ne smemo ga činiti prihvatljivim. On zapravo u čitavom nizu pesama koje se nalaze u ovoj knjizi Plivanje kroz vatru govori na temu ubice su među nama, tom dramatizovanom. To je light motiv koji na dramatizovan način izgovara zapravo ključno osjećanje sveta u poeziji Setha Mikkelsona. On zapravo govori da ubice nisu neki koji su došli sa strane, nisu ubice oni koji su napali naš svet i hoće da taj svet unište, nego su ubice oni koji se nalaze među nama, koji su slični nama, koji govore našim glasom, koji koriste naše običaje, koji izgledaju isto ili slično kao mi, i koji zapravo svojom nasilnom strukturom uništavaju najbolje društvene izraze. I onda se Mikkelson pita u tim kratkim efektnim pesmama pod istim naslovom Ubice su među nama, kako u vreme tih zločina protiv čovečnosti, protiv porodičnog života, protiv intimnog života, protiv prijateljstva, protiv bližnjeg, protiv razumevanja, protiv autentične ljudske potrebe da se živi, da se bude drugačiji, kako u takvim okolnostima zapravo pisati poeziju, kako razumeti svet, kako živiti u tom svetu, kako pronaći smisao usred tolikog obilja nasilja koji je ispunio naše postojanje.
Ali imamo napomenu na kraju knjige da u stvari shvatamo da su istiniti događaji bili u nekim pesmama inspiracija, poput nekih terorističkih akcija, ubistava, stradanja latinoamerikanaca od belaca pri prelasku ili pre ostanku u Americi. U svakom slučaju, vrlo je aktuelan. U jednoj pesmi koja se zove Kosmopolitska fuga, on povezuje berače jabuka u Meksiku koji rade po 10 sati dnevno i izbeglice koje se na ostrovu Lesbos snalaze, neki stradaju u čamcima i tako dalje. Znači, uspeva da poveže kontinente i vreme, jer je svuda isto, smrt, nasilje.
Da, polazeći od tog nasilja koje je najčešće prikriveno i koje postoje među ljudskim odnosima, u malim ljudskim zajednicama, u odnosima među dva čoveka, u okviru jedne porodice, u okviru jedne zajednice, Mikkelson potom širi svoju perspektivu i onda se bavi i nasiljem koje ima istorijsku osnovu, ili nasiljem koje ima društvenu, političku ili ideološku osnovu, pa otuda se različite oblici migranskog iskustva u ispunjavanju njegove pesme i uopšte svaka vrsta nasilja na strancima, na drugima, postaje ono što je važan sadržaj njegove poezije i on nijednog trenutka ne preza od toga da upotrebi činjenice koje su nesumnjive, događaje koji su se odigrali u stvarnosti o kojima zajednica ima neko iskustvo. On se na te događaje poziva kao neku vrstu dokumentarnih detalja. On time zapravo zaoštrava i postiče verodostojnost svoje poezije. I otuda možemo kazati da Mikelsonova poezija ima zapravo dva vrlo važna umetnička sredstva. Jedno je snažna društvena kritika. Kritika koja, uzimajući obzir najrazličitije forme nasilja, pokazuje koliko je naš svet zapravo premrežen jednom vrstom nasilničke mreže koja sprečava humanistički vitalizam i nekako ga potiskuje sa javne scene. Na drugoj strani to je apelativnost. Dok čitamo Mikelsonove pesme, mi u svakom stihu, u svakoj pesmi osjećamo jednu vrstu snažnog pesničkog apela, jednog snažnog pesničkog protesta protiv stanja sveta u kome živimo i u kome toliko ljudi pati i strada od vidljivog i od nevidljivog nasilja.
Imamo nekoliko pesma posvećene deci, u stvari to su kao neke poruke onima koji tek odrastaju u tom surovom svetu, pa i postoji jedan stih koji kaže: sinu, obraća se, koji ima 5 godina, no je vajlija si u ovom krvlju umrljanom svetu. Tako da nam i ta rečenica samo potvrđuje sve one prethodne pesme.
Da, to je pokazatelj jednog stalnog stava koji provejava kroz pesme Setan Mikelsona u knjizi Plivanje kroz vatru. To je stav da je nasilje sve prisutno, da ono je postalo jedna forma komunikacije. Ono, dakle, nije incident u svetu u kome žive Mikelsonovi junaci, u kome Mikelson govori, ono je pravilo u svetu i ono je zapravo jedan od osnovnih konstituenata tog sveta. I to je, iz toga proističe ta snažna kritika ove poezije, ta jedan zaista vrlo osoben, profetski pesnički glas, a s druge strane glas ispunjen vrlo velikim pesničkim majstorstvom i zaista mi je drago da je jedna tako kritički zaoštena knjiga objavljena na srpskom jeziku.
Pa evo samo da dodam još, pojavljuje se i nekoliko pesma koje možemo uslovno reći su ljubavne, kao Narušeni rondo, ali opet pesnik ima stalno neko melaholično osjećanje.
Da, ljubav u vreme nasilja.
U vreme nasilja, pa on kaže koliko udaraca nam još sleduje, što od sreće, što od surovosti. Jednostavno, biti pripremljen za život u ovom svetu, očigledno, je i poruka njegova za one koji se tek rađaju ili koji su tek mali deca.
Da, on želi da, on je od onih pisaca, od onih pesnika koji žele da nas suoče sa pravim stanjem stvari. On ne idealizuje svet, on ne proslavlja svet u kome živimo, on ga slika vrlo žestokim, vrlo strasnim, vrlo kritičkim bojama. I želi nam zapravo da se sa tim svetom suočimo u punom kapacitetu, sa svetom kakav jeste. Ne bismo li ga bolje razumeli, ako ga budemo razumeli, ako se sa njim pre toga suočimo, možda ćemo ga i promeniti.
I za kraj predstavljanja knjige američkog pesnika Seta Mikelsona da dodam, kao što je Gojko Božević u razgovoru pomenuo, imamo kroz celu zbirku Plivanje kroz vatru neku vrstu light motiva. Ponavlja se pesma Ubice među nama sa varijacijama. Knjigu otvaraju stihovi Negde se završava rat, nema radosti, samo plač. A poslednja pesma Rat je završen, ali ne i mržnja, kako pevati o budućnosti.
Taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see it turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yeah, once I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last?
U emisiji Čitač sledi esej Bojana Belića o Adornu.
Adornova knjiga Filozofija nove muzike objavljena je pre više od pola veka, oko 70 godina. Misao da je muzika postala konzumenski ugođaj i populističko izvitoperavanje primenjenih vrednosti, ne samo da je živa danas, nego je možda aktuelnija nego ikada. Estradnu sliku, kad kažem estradnu, mislim u kontekstu medijskog kapitala koji proizvodi veštački ugođaj i sadržaj bez istine i duha, Adorno je nazvao lažnom. I ne misli se na neku transcendentnu istinu ili na viši princip koji je muzika dužna da ovaploti i porodi, nego se govori o istini vremena koja nema nikakav sadržaj. Dakle, banalni fiziološki impulsi, fetišizacija tela, odsustvo etike i stava, serijsko, mehaničko proizvođenje nedoživljenih emocija, potpuna devalvacija i groteska vrednosti nisu biće našeg vremena, već možda laž. Svetlost koju industrija muzike preuzima od istinske muzike izvrgnuta je i zloupotrebljena u lažnu predstavu kulture koja tako poništava i samu sebe. Dakle, odgovor mora doći od kompozitora i muzičara. Adorno je imao najviše povjerenja u kompozitore klasične muzike. Dakle, kompozitora i muzičara koji se bore za izraz i identitet, za individualnost i smislenost forme i zvuka. Tu slobodu danas treba da stvore i ostvare oni koji su nasuprot fetišiziranoj, bolesnoj sadašnjici vladajuće muzike. Možda će se pojaviti nekakva hibridna forma ili novi oblik ili izraz ako budu neprijatni, disonantni, kakofonični, ako budu paganski radosni, ako budu razorni ili tragični, onda nam je i takav duh vremena.
Clap my hands, stamp my feet, and I'm fit to
Danas emisiju Čitač ostvarili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.